Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈបកភឿថៃឈ្នះបានអាសនៈនាំមុខគណៈបកផាឡាងប្រជារដ្ឋនៅក្នុងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបង្រួមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតលើប្រទេសរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកមួយលើចេញរបាយការណ៍សន្និដ្ឋានរឿងស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីត្រៀមបង្កើនទំនាក់ទំនងប្រសើរជាមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចោទលោកកឹមសុខាថារារាំងមិនអោយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែលោកច័ន្ទចេនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបាននិយាយថា
ពួកក្តីច្បាប់ឯកឧត្តមកឹមសុខាគាត់មិនបានហាមខត់ឬក៏ព្រមានអ្នកដែលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏មិនបានជំរុញឲ្យសុំសិទ្ធិនយោបាយវិញនោះឡើយបាទ
ពលរដ្ឋ Zimbabwe រួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនរបស់យុវជនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការកម្ចាត់គ្រឿងញៀនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន138រីឯគណៈបកដែលមានទំនោរទៅរកពួកយោធាវិញទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន96ប៉ុន្តែសម្រាប់អាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន150ទៀតគឺនៅមិនទាន់សម្រេចនោះទេនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងប្រកាសអំពីលទ្ធផលផ្លូវការសម្រាប់អាសនៈចំនួន150ទៀតនៃរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន500នៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខប៉ុន្តែសម្រាប់សម្លេងឆ្នោតវិញលទ្ធផលបឋមដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញបានបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាន 93% មកគណៈបកផាឡាងប្រជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចានាំមុខដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 7,600,000 សម្លេងចំណែកឯគណៈបកភឿថៃដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតវិញទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 7,100,000 សម្លេងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកប្រជែងទាំងពីរសុទ្ធតែអះអាងថានឹងព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់នយោបាយខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសថៃលោកឧត្តមសាវណ្ណាយ៉ាណាប្រធានគណៈបកផាឡាងប្រជារដ្ឋបាននិយាយថាគណៈបកលោកនឹងតាក់ទងគណៈបកដទៃទៀតដែលមានគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីប៉ុន្តែលោកស៊ូដារ៉ាត់ឃីយូរ៉ាផានប្រធានគណៈបកភឿថៃបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកនឹងព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសារតែគណៈបកបានឈ្នះអាសនៈច្រើនបំផុតលោកស៊ូដារ៉ាត់បញ្ជាក់ដូច្នេះថាដោយពួកយើងបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងគណៈបកដែលឈ្នះបានអាសនៈច្រើនបំផុតគឺជាគណៈបកដែលទទួលបានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគណៈបកភឿថៃប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រជែងខ្លាំងដោយសារតែការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងសម្រេចឡើងដោយអង្គប្រជុំរួមរបស់រដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកចំនួន500នាក់និងព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក250នាក់ដែលតែងតាំងឡើងដោយពួកយោធានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញភ្លាមៗដោយបង្រួមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដោយសារតែមានស្ថានភាពវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបមកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែល លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានគ្រងពិសារអាហារពេលល្ងាចនៅសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនិងបានគ្រងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អង្គការគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកអ៊ីស្រាអែល American Israel Public Affairs Committee ដែលជាអង្គការបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយគាំទ្រជនជាតិជ្វីវលោកបានសន្យានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងឆ្លើយតបដោយកម្លាំងចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាការវាយប្រហារឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបាញ់ចេញពីតំបន់កាសាស្ទ្រីបនោះបានធ្លាក់ចំផ្ទះមួយខ្នងនៅភាគកណ្តាលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃទីក្រុងតែលអាវីវដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់រងរបួសយោធាអ៊ីស្រាអែលបានចោទប្រកាន់លើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងតបតវិញដោយការបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ព្រំដែនតំបន់កាសាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកស្វែងរកការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញដ៏តឹងតែងដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាខាងមុខនិងស្របពេលដែលលោកត្រាំគ្រោងនឹងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ Golan Heights ដែលមានចំនួនប្រទេសរុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍សន្និដ្ឋានអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការខុបខិតរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller មិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយអំពីការខុបខិតនេះទេទោះបីជាលោកមិនបានកំណត់ថាតើលោក Trump បានរារាំងយុទ្ធភ័ពដោយការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានចោទសំទោសបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនឹងបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនដែលជ្រៀតជ្រែកនិងមិនដែលមានបំណងជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់អ្នកស្រី Jacinda Ardern បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតកម្រិតខ្ពស់មួយលើការវាយប្រហារនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Christchurch កាលពីដើមខែនេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការស៊ើបអង្កេតនេះមានគោលបំណងស្វែងរកមិនត្រឹមតែលើអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើការការពារមិនឲ្យមានរឿងដូចនេះកើតឡើងនៅពេលអនាគតទៀតផងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងស៊ើបអង្កេតលើអ្នកបាញ់ប្រហារសកម្មភាពរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងនេះមុនពេលបាញ់ប្រហារការដែលអាចរកបាននៅអាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទូនាទីនៃបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការងាររបស់ប៉ូលីសនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មុនពេលការវាយប្រហារនេះកើតឡើងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើសន្និសីទជូនដំណឹងសង្ខេបមួយដល់អ្នកបើកបរយន្តហោះមេដឹកនាំបច្ចេកទេសនិងនាយកតក200នាក់នៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តហោះប្រភេទ737 Max អាចដំណើរការឡើងវិញបានបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះដល់ប្រឡាយពីរលើករួចមកហើយអង្គភាពត្រួតពិនិត្យក្រមហ៊ុនអាកាសចរនឹងការហោះហើរនៅជុំវិញពិភពលោកបានផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ737 Max កាលពីដើមខែនេះបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopian Airlines មក
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចោទលោកកឹមសុខាថារារាំងមិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋ Zimbabwe រួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងរបស់យុវជនបន្ទាប់ពីនេះសូមទោសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសេរីសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការកម្ចាត់គ្រឿងញៀនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានឹងមិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនោះទេដោយលោកហ៊ុនសែនបានចោទមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះថាបានហាមប្រាមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតមិនឲ្យស្នើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាអះអាងថាលោកកឹមសុខាមិនធ្លាប់បាននិយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែននោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រកាសថាលោកនឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនោះទេដោយលោកចោទថាលោកកឹមសុខាហាមឃាត់មិនឲ្យមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងផ្សេងទៀតសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងដែលសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយវិញនឹងមានឱកាសធ្វើនយោបាយពិតប្រាកដតាមរយៈការជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្រឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដោយនឹងមានការសម្រួលពីអាជ្ញាធរតែថាមិនត្រូវស្ថិតក្រោមរូបភាពជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងដែលមិនព្រមស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសម្ដីឬសកម្មភាពផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលលោកថាសម្ដីឬសកម្មភាពទាំងនោះជាការល្មើសទៅនឹងច្បាប់ទន្ទឹមនឹងការចោទថាមានការប្រមានមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងមិនឲ្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះតែសម្ដៅលើលោកកឹមសុខាថា
មានអាណាក្លះនៅឃុំក្នុងផ្ទះឡើយតែប្រមានគេក៏មកឲ្យគេសុំសិទ្ធិនយោបាយចាំឲ្យគ្រូខ្លួនហាញមិនឲ្យគ្រូខ្លួនទេតែតឡាការកាត់ហើយគ្មានញ៉ៃញ៉ៃវាបណ្ដាលអាណាភ្ជាប់ខ្លួនហើយសិទ្ធិជាគេអាក្បត់ជាតិអាលក់ខ្លួនអាលក់សតិសម្បញ្ញាគប់សពហើយលៀបពណ៌ឲ្យអតីតសារការីខ្លួនឯង
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងគណៈដល់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការដោយរងការចោទពីបទក្បត់ជាតិស្របពេលដែលមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនដែលត្រូវបានតុលាការហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំទើបតែទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនដោយគ្រាន់តែប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីតាមន័យដើមថា
ពងក្តីខ្ញុំបាទឯកឧត្តមកឹមសុខាគាត់មិនបានហាមខត់ឬក៏ប្រមានអ្នកដែលសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយក៏មិនបានជំរុញឲ្យសំសិទ្ធនយោបាយវិញនោះឡើយបាទ
កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់និងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពីបទសន្តិភិបាលជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារទាំងកំពុងមានជំងឺចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយមិនមានការកាត់ទោសក្រោយមកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ទៅឃុំក្នុងផ្ទះវិញដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងក្នុងពន្ធនាគារនិងក្នុងផ្ទះមានរយៈពេលជិត19ខែមកហើយអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមិនគួរថ្លែងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយមិនមានការបាក់សវនាការណាមួយគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអ្នកស្រីថាតុលាការគួរពន្លឿនការជំនុំជម្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឬដោះលែងលោកប្រសិនបើមិនអាចស្វែងរកភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុក
มันគួរមានការពន្យាពេលហួសហេតុនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសោណាកាចំពោះករណីលោកកឹមសុខាឬក៏បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលយើងដឹងហើយហើយជាពិសេសឆ្លងកាត់តាមការឃ្លាំមើលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកន្លងមកយើងឃើញតួលេខនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសោណាកានេះគឺជាអត្រាមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនហើយដូចនេះហើយវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការសន្និមត់ថាគ្មានទោសដរាបណាតឡាកាគាត់សម្រេចក្តីនឹង
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តឡាកាកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតឡាកានេះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះគេឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន9រូបបានស្នើសុំសម្បទានដើម្បីធ្វើនយោបាយឡើងវិញថ្នាក់ដឹកនាំទាំង9រូបនោះរួមមានលោកគង់គំលោកគង់បូរ៉ាលោកស៊ីមសុវណ្ណីលោករៀលខែមរិនលោកអ៊ូចាន់រតលោកកងកឹមហៈអ្នកស្រីទេពសុធីលោកជីវកតានិងលោកច័ន្ទសិលាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន5រូបដែលទើបទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រោយគេរួមមានលោកអ៊ូចាន់រតលោកកងកំហៈអ្នកស្រីទេពសុធីលោកជីវកតានិងលោកច័ន្ទសិលាចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ពួកគេគឺដើម្បីសម្រាលស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងកសាងទំនុកចិត្តរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតចាប់តាំងពីមានការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគេឃើញអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនផងបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក្តីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខការពារចំណាត់ការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយនិយាយថាធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាសំខាន់ៗដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកើតឡើងក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំនួបនោះគឺជាការចរចាគ្នាលើកដំបូងដើម្បីវាយតម្លៃនិងតាមដានសភាពការចាប់តាំងពីពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកថ្នាក់អនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ពីកម្ពុជាហើយដែលដំណើរការនេះអាចនឹងចូលជាធរមាននៅខែសីហាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ដែលមានការខ្វាយខ្វល់មួយក្រុមបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនដោយផ្ដោតលើសហគមន៍ណាដែលយុវជនគ្មានការងារធ្វើប្រើគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអារម្មណ៍មួម៉ងដែលបណ្ដាលមកពីភាពគ្មានការងារធ្វើអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះបាននិយាយថាដំណោះស្រាយគឺអាស្រ័យជាចម្បងលើការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដែលជិតដួលរលំរបស់ប្រទេសងើបឡើងវិញលោក Columbus Mahunga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare ប្រទេស Zimbabwe ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុវជន Zimbabwe មិនដល់3នាក់ផងក្នុងចំណោម10នាក់មានការងារធ្វើសមរម្យពួកគេភាគច្រើនគ្មានការងារធ្វើដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះប្រើគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនថ្នាក់ដឹកនាំវិហារកាតូលិកសកម្មជននិងក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការព្រមានយុវជនអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងនិងផលប៉ះពាល់លើមនុស្សទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ថាខ្លួនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងបានទេ
Alcohol substance use is a rising problem.
ការប្រើគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅ Zimbabwe. វាជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលអ្នកជំងឺស្វែងរកការព្យាបាល។មិនទាន់មានការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិណាមួយធ្វើឡើងអំពីបញ្ហានេះទេ។ប៉ុន្តែនៅតាមប្រទេសដទៃទៀតការប្រើគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាដែលបានមកពីការបូកផ្សំនៅកត្តាជាច្រើន។
អ្នកស្រីវិជ្ជបដិបត្តិវ៉ាហ្វាថាយុវជនងាយរងគ្រោះដោយសារសម្ពាធមិត្តភ័ក្តិហើយអាចរកគ្រឿងញៀនបានយ៉ាងងាយជាទីបំផុត នៅពេលប្រើគ្រឿងញៀនពួកគេក៏ទំនងជាប្រឡូកនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋផងដែរយុវជនវ័យ20ឆ្នាំនេះមិនឲ្យ VOA ថតនៅពេលគាត់ជក់កញ្ឆាយុវជននេះថាការប្រើគ្រឿងញៀននឹងធ្លាក់ចុះប្រសិនបើមនុស្សកាន់តែច្រើនមានការងារធ្វើ
យើងគ្មានកន្លែងដែលត្រូវទៅទេប៉ះសិនបើអ្នកមើលតាមផ្លូវមានមនុស្សមួយចំនួនរងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀនយុវជន 50% នៅតាមដងផ្លូវគ្មានការងារធ្វើជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារគ្រឿងញៀនវាមិនមែនដោយសារតែពួកគេចង់ប្រើគ្រឿងញៀនទេប៉ុន្តែដោយសារគ្មានការងារធ្វើ
វិហារគ្រឹះសាសនានេះមានកម្មវិធីសម្រាប់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគេជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន
Within our hall the way it is structured upstairs we are creating what we call a study center for the young people we are finishing it
នៅជាន់លើយើងបង្កើតមណ្ឌលសិក្សាមួយសម្រាប់យុវជនក្មេងៗយើងទាំងអស់គ្នាមានកុំព្យូទ័រយើងក៏បានបង្កើតកីឡាសម្រាប់យុវជនក្មេងៗផងដែរយើងថែមទាំងបង្កើតតារាងបាល់ទះនិងតារាងបាល់បោះសម្រាប់យុវជនក្មេងៗដូច្នេះនៅពេលពួកគេទំនេរពួកគេអាចលេងកីឡាទាំងនេះបានពួកយើងអាចធ្វើឲ្យពួកគេរវល់បាន
ទោះបីជាសកម្មភាពទាំងនោះអាចជួយយុវជនក្មេងៗបានក៏ដោយក៏នៅពេលពួកគេឈប់លេងកីឡាទាំងនោះពួកគេនៅតែគ្មានការងារធ្វើនិងនៅតែចង់ប្រើគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសេរីសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការកម្ចាត់គ្រឿងញៀនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA គឺយើងផ្ដោតទៅលើខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទដោយនៅលើសប្ដាហ៍នេះយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមួយគេហៅថាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលមាន9ចំណុចនៅក្នុងគោលនយោបាយហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការខិតខំមិនឲ្យមានការដាំដុះការផលិតការជួញដូរការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះគឺអាជ្ញាធរបានចាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងមានរហូតទៅដល់ជាង 16,000 អ្នកឯណោះហើយរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានហ្នឹងរហូតដល់ជាង500គីឡូក្រាមបាទហើយដោយឡែកកាលពីដើមខែកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះគឺមានករណីនៃការបង្ក្រាបដ៏ធំមួយនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនៅឯក្លឹបកំសាន្តមួយដែលគេស្គាល់ជាយូរមកហើយគឺក្លឹបកំសាន្តរុកហ្នឹងរហូតដល់មានចាប់អ្នកដែលទុយទៅចូលកំសាន្តនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមិននឹងជាប្រើប្រមាណអ្នកកំសាន្តប្រមាណសរុបទៅជាង300អ្នកហើយក៏មានការចាប់ប្រធានម្ចាស់ក្លឹបហ្នឹងយកមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅឡាយបាទហើយក៏មានការបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហ្នឹងឲ្យចាប់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានការពាក់ព័ន្ធផងដែរបាទដូច្នេះតើគោលនយោបាយថាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងជាពិសេសទៅលើផ្នែកទី2ហ្នឹងការអនុវត្តហ្នឹងកន្លងមកនឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើត្រូវមានការកែលម្អយ៉ាងម៉េចដែរគឺអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញខាងផ្នែកឯកគោលអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងបាននឹងផ្ដល់យោបល់ហើយនឹងធ្វើការវិតម្លៃខ្លះៗទៅតាមអ្វីដែលបានលោកបានសង្កេតឃើញបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលលោកសឿនវឌ្ឍនាបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រមុនសិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រគឺយើងដឹងថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលខាងរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញហើយយើងក៏បាន ពិភាក្សាគ្នាបើខ្ញុំនៅចាំប្រហែលជា2ដងក្នុងពេលកន្លងមកតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែយើងមិនដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងដោយចំទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយនឹងការចូលរួមរបស់មហាជននៅក្នុងនឹងផងដែរតើលោកវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននាពេលកន្លងមកនេះបាទ
បាទនៅក្នុងបញ្ហានេះស្គាល់តែសូមរំលឹកដល់មតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងច្រើនយ៉ាងបាទដូចជាការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការលួចឆក់ប្លន់ហើយរឿងទី2ធំដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះតកតងទៅនឹងបញ្ហារឿងផលិតចែកចាយហើយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទី3គឺការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនៅអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារទី4មិនឲ្យមានក្មេងទំនើងហើយទី5ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទាំងប្រមាណនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះយើងគួរតែសង្កេតឃើញតាមដែលខ្ញុំបានចុះទៅខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងហើយនិងខេត្តខាងជើងបាទដូចជាខាងបន្ទាយមានជ័យខាងបាត់ដំបងជាដើមហ្នឹងគឺយើងគួរតែសង្កេតឃើញថាចំណុចអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងមេប៉ោះជាមួយនឹងក្រុមប្រសាឃុំជាដើមចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាមានការរីកចម្រើនជាច្រើននៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងហើយជាពិសេសសហប្រតិបត្តិការអំពីប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងសូមរំលឹកថាទស្សនៈស្នូលនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានស្វ័តបត្តការរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការផ្ដល់នៅព័ត៌មានបើសិនជាមានអង្គើកន្លែងណាដែលយើងត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យប៉ូលីសប៉ោះទៅឲ្យក្រមសាឃុំសង្កាត់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដូចជាមានការដើររងហើយជិះម៉ូតូល្បាតអីជាដើមហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាពិសេសអ្នករកស៊ីខ្លះហ្នឹងក៏បានចេញលុយកាក់ស្ងោមន់ណាឬមួយចេញសាំងអ្នកខ្លះទៀតគឺថាខូចម៉ូតូធ្វើម៉ូតូឲ្យដូច្នេះសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឲ្យជិតស្និទ្ធរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអាជ្ញាធរដែនដីដូច្នេះហើយនេះជាក្របខណ្ឌនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែដែលតកតងទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀនផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាយើងគួរតែទទួលស្គាល់ថាប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះការផលិតមិនសូវជាមានប្រមាណទេមានដែរមានក្នុងខ្នាតទ្រង់ទ្រាយតូចក៏ប៉ុន្តែយើងច្រើននាំចូលមកពីខាងក្រៅជាពិសេសដូចជាប្រទេសថៃឬមួយក៏ប្រទេសឡាវអីជាដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការចែកចាយហ្នឹងគឺបុកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏រីករាលដាលរហូតទៅដល់ដេញភូមិឃុំហ្នឹងក៏ឆ្លងទៅដល់ដែររហូតដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍កែកំញ្ញាដើមដែលជាប្រធានអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺថាក៏ទទួលស្គាល់ថាគ្រឿងញៀនហ្នឹងបានវាយលុករហូតទៅដល់កម្រិតភូមិឃុំទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាមានការបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មកនឹងគឺជាការបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអាជ្ញាធរនឹងយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រោះរឿងនឹងវាជំងឺនឹងវាចាំងដូចជាជំងឺមហារីកទៅហើយมันអាចបដោយតទៅទៀតបានទេករណីរកនេះបាទហើយសូមជម្រាបដែរថាតាមការស្រាវជ្រាវនិងការតិចពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនួញអ្នករកស៊ីនៅក្លឹបកំសាន្តនានានឹងលោកកំសែងមិនមែនមានតែនៅរកនឹងទេគឺថាសឹងតែគ្រប់ក្លឹបកំសាន្តហើយការដែលយើងតិចជាមួយនឹងនារីដែលធ្វើការនៅនឹងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងនារីដូចជាស្រាបៀរឬមួយក៏នៅក្លឹបកំសាន្តគឺការប្រើប្រាស់នឹងជាទូទៅទៅហើយដូច្នេះហើយការចាត់វិធានការនេះគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លាំងហើយនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសចាប់ឲ្យបានដោយដែលមានការសម្រេចអញ្ចឹងគឺអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងជាពិសេសមន្ត្រីដែលធំធំមានអំណាចហ្នឹងត្រូវតែយកមកប្រន្ទាទោសហើយជាសាធារណៈទៅទៀតលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានគ្រឿងញៀនជាច្រើនដែលមានការប្រើប្រាស់នោះគឺប្រភេទ heroin បាទ cocaine មាន crystal ទឹកកកបាទ methamphetamine បាទហើយនឹងក្របជាដើមបាទបាទហើយបើសិនជាធ្វើការប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2017និង2018គឺនៅឆ្នាំ2017គឺមានការចាប់ដល់ជាង 17,000 ករណីបាទជិតដល់ 18,000 ណាប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018នឹងធ្លាក់មក 16,000 អ្នក ដែលចាប់បានករណីហ្នឹងតិចជាងមុនក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃការប្រើប្រាស់ឬចំនួនគ្រឿងញៀនដែលចាប់បានហ្នឹងគឺស្ទើរតែឡើងដល់ទៅ2ដងពីព្រោះនៅឆ្នាំ2017គឺមានតែជិត300គីឡូសម្រាប់តែឆ្នាំ2018មានទៅដល់550ជាងគីឡូឯណោះបាទហើយនៅឆ្នាំ2019នេះมันនឹងជាយ៉ាងណាឥឡូវនេះលោកសុភ័ក្រលើពីចំណុចខាងដើមពីការដែលចូលរួមរបស់មហាជនទៅករណីផ្សេងដូចជាចៅប្លន់សន្តិសុខអីហ្នឹងគឺមានការចូលរួមរីការកាប់មាន់កាប់ទាយជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអីហ្នឹងបានចុះដល់ឡាយគ្រឿងញៀនតើត្រូវតែបង្កការងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលឃើញករណីហ្នឹងមានភាពទុកចិត្តអាចនឹងរីការបានដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុវត្ថិភាពខ្លួនគាត់វិញតើការធានានឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទដែលលោកសង្កេតឃើញហើយនឹងគួរតែមានជាវិធានការហ្នឹងបាទ
មានចំណុច2ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធី Hello VOA ទី1គឺថារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងគឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែដូចជានៅពន្ធនាគារឬមួយក៏នៅមជ្ឈមណ្ឌលដែលយើងធ្វើការលើកស្ទួយកែប្រែកាយនីតិសម្បទារបស់អ្នកដែលយុវជនដែលប៉ះពាល់លើគ្រឿងញៀននឹងយើងយកទៅធ្វើដាក់ដើម្បីនឹងកែប្រែគាត់អប់រំគាត់ណាបាទផ្ដាច់គ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះហើយជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅមួយរយៈពេលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនឹងគឺការចែកចាយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែដូចជាពន្ធនាគារគឺនៅតែមានជាហូរហែនេះជាបរាជ័យមួយដែលយើងត្រូវតែកែប្រែដោយខានមិនបានព្រោះបើកន្លែងដែលយើងចង់កែប្រែហើយបែរទៅជាមានការចរាចរគ្រឿងញៀនហើយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអានឹងគឺជាការមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាបរាជ័យហើយនៅក្នុងរឿងនេះបាទនេះគឺចង់ជម្រាបអញ្ចឹងលោកកំសែងណាបាទចំណែកចំណុចមួយទៀតអ្វីដែលលោកកំសែងលើកឡើងហ្នឹងក៏ជាការបារម្ភមួយដែរបាទនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងព្រោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏បាទវារីសាយហេតុអីបានជាមិនពិបាកនឹងមានសហប្រតិបត្តិការដោយសារប្រជាពលរដ្ឋវាប៉ះទៅនឹងកូនក្មួយរបស់គាត់ផ្ទាល់ណាបាទរួចហើយវាមានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមុខមាត់បញ្ហាលំបាកប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានកូនគាត់មានចៅគឺថាគាត់ពិបាកនឹងរៀបការទៅណាលើកលែងថាករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំធ្លាប់ទៅបានឃើញករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺថាសាច់ខ្លួនឯងវាយដែលនិយាយគ្នាលែងស្ដាប់ណាទោះបីជាចេញឈាមមកក៏លែងឈឺទោះដល់ករណីហ្នឹងបានសុកចិត្តហៅអាជ្ញាធរមកឲ្យយកទៅម្ដងថាយកទៅធ្វើអីក៏ធ្វើចុះគាត់លែងល្វីល្វល់បើសិនជាមិនដល់ករណីហ្នឹងទេគឺថាព័ត៌មានហ្នឹងជួនកាលទៅអត់បានដល់ទេក៏ប៉ុន្តែទោះអញ្ចឹងក៏ដោយព័ត៌មាននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងភូមិហ្នឹងអាជ្ញាធរក៏ក្តាប់បានដែរព្រោះអ្នកទៀតហ្នឹងបានដឹងបានឮបានឃើញបាទប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតលោកកំសែងដែលអាចអត្រានឹងធ្វើឲ្យអត្រានឹងចុះដែរដោយសារនៅក្នុងឃុំរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងមានពលករដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការជាពិសេសនៅថៃហ្នឹងច្រើនដូច្នេះយុវជនក្មេងៗហ្នឹងបាទជាពិសេសយុវជនប្រុសដែលមានកម្លាំងហ្នឹងគាត់ច្រើនចេញទៅធ្វើពលករអស់ហើយបាទដូច្នេះហើយមិនសូវមានយុវជនក្មេងៗហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានជាឃើញលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែការស្ងប់ស្ងាត់នេះកុំឲ្យយើងសប្បាយពេកគឺថានៅពេលដែលគាត់ទៅថៃហ្នឹងក៏អាចមាននាំយកគ្រឿងញៀនហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ត្រឡប់មកវិញចឹងដែរនេះជាករណីដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ហើយដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅក៏ឃើញនៅក្នុងដូច្នេះការហ្នឹងលំបាកមែនទែនហើយចំណុចមួយទៀតគ្រឿងញៀននេះយើងគិតថាជារឿងដែលលុយដុំជារឿងបញ្ហាពុករលួយដែលអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលខលខូចមួយចំនួនបាទធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់មន្ត្រីដែលគេខំធ្វើការដែលល្អដែលខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់សម្ភាសមួយគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាពោះរឿងថានោះអាចដូចត្រីងៀតឆ្លៀតពងអញ្ចឹងគឺថាមន្ត្រីដែលខលខូចអាចរកលុយបាននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាគាត់រុយលុយបានលុយដុំទៅទៀតបានអញ្ចឹងហើយបានជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហ្នឹងមានការលំបាកមែនទែនលោកកំសែងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយសវត្ថិភាពភូមិឃុំជាពិសេសទៅលើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបាទបាទប្រសិនបើមានអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមបញ្ចេញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រ ទទួលសំណួរតាម Facebook គឺមានការសួរហើយនឹងការបញ្ចេញយោបល់ហើយខ្ញុំចង់បានលើអ្វីដែលជាយោបល់របស់គាត់នោះគឺមានដូចជាលោកម៉ាងស្រុនបាទគាត់ថាដូចជាករណីនៅខាងរ៉ុកហ្នឹងគឺរោគអ្នកដែលជាមេខ្លោងហ្នឹងមិនឃើញទេបាទហើយគឺមានលោកម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះយឹមសុខុនបាទគាត់បាននិយាយថាបាទខ្ញុំសូមអានអ្វីដែលជាមតិរបស់គាត់គាត់ថាអ្នកពលយឹមសុខុនបាទគាត់ថាអ្នកពលនិងឆ្នាំញៀនគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលក់ឆ្នាំញៀនគឺអ្នកធំដែលមានអំណាចតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះដូចជាបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចដែរប៉ុន្តែបន្ថែមនេះ
បាទបាទរឿងករណីរកនឹងគឺថាការស៊ើបអង្កេតជាពិសេសតាមរកដេញខាងមន្ត្រីនគរបាលដែលកំពុងតែតាមរកហើយដែលសម្ដេចកលាហោមនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈហើយគឺថាស្គាល់អតសញ្ញាណស្គាល់មុខស្គាល់អស់ហើយកំពុងតែរត់គេចក៏សូមអភិវនិឲ្យចូលខ្លួនទៅព្រោះគង់តែចាប់បានទេដូច្នេះហើយរឿងរកនេះសូមឲ្យខ្ញុំគិតថាសាធារណជនបើសិនជាយើងមើលតាមទំព័រ Facebook អីជាដើមអត់ចោលហើយអត់បំភ្លេចចោលទេអត់ដូចករណីលើកមុនទេព្រោះរឿងនេះធំណាស់បាទចាប់បានតែដេញម្ចាស់មណ្ឌលកំសាន្តរកនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅមានអ្នកផ្សេងទៀតហើយរឿងនេះមិនត្រូវធីបឲ្យបិទឲ្យស្ងាត់ទៅទេព្រោះសាធារណជនមើលដូចជាករណីជាក់ស្ដែងដូចជា case មួយអញ្ចឹងដែរដែលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើឆន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរបស់អាជ្ញាធរក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឈានទៅដល់កម្រិតណាបាទហើយមានប្រសាសន៍ហើយតើហ៊ានធ្វើទេហើយធ្វើដល់កម្រិតណានឹងគឺករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាយតម្លៃខ្លាំងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមែនទែនតែម្ដងហើយករណីដែលថាអ្នកប្រើគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកចាយចាយគឺជាអ្នកមានអំណាចអ្នកធំហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើហ្នឹងព្រោះនេះជារឿងជាក់ស្ដែងទៅហើយជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook បាននិយាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយខ្លួនខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញចុងផ្ទាល់ព្រោះហើយករណីហ្នឹងវេទនាណាស់បាទទៅឃើញបងប្អូនយុវជនដែលខ្ញុំទៅឃើញផ្ទាល់ហើយតែគាត់ពេលដែលគ្រឿងញៀនហ្នឹងគាត់វាយត្បាតធ្វើទុកបុកម្នេញពុកម្ដាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យតបានលុយហ្នឹងមកហើយអំពើលួចឆក់ប្លន់នៅតាមភូមិឃុំនៅតាមក្នុងភ្នំព្រិញហ្នឹងក៏សម្បើមរីករាលដាលខ្លាំងណាស់ដែរដូច្នេះហើយរឿងនេះលោកសុខុនដែលវិញមានសះហ្នឹងគឺថាជាការត្រឹមត្រូវណាស់បាទ
នេះបាទមុននឹងខ្ញុំទទួលអ្នកស្ដាប់ដែលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំសូមបើចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចដែលថាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវមានការសហការពីប្រជាពលរដ្ឋហើយជាមុននឹងបានការសហការត្រូវមានទំនុកចិត្តព្រោះខ្ញុំមានករណីផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំកាន់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ទង់អំឡុងឆ្នាំ2006 2007ហ្នឹងខ្ញុំចុះទៅខាងស្ទឹងត្រែងបាទពេលទៅចុះទៅស្ទឹងត្រែងហ្នឹងមានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ទៀតទៅគេងនៅសន្តាគារហ្នឹងពេលដែលចេញមកញ៉ាំគុយទាវហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំហ្នឹងគេមានមិត្តភ័ក្ដិគេម្នាក់ទៀតដែលជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយពេលហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងឯងប្រាប់មកមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំថាពេលត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញបើសិនជាលោកតកែហ្នឹងគាត់ផ្ញើកញ្ចប់អីហ្នឹងកុំទទួលឲ្យសោះណាបាទពីព្រួយអាចនឹងជាកញ្ចប់គ្រឿងញៀនព្រួយតកែអូតែលហ្នឹងគឺជាមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនបាទបាននេះថាគាត់នឹងដឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់នឹងដឹងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះគឺតកែអូតែលហ្នឹងគេចាប់ហើយបាទប៉ុន្តែទម្រាំនឹងចាប់ហ្នឹងគឺបែរជាពីចាប់ហ្នឹងទៅ2ឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនដឹងថាករណីហ្នឹងតើដោះលែងឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែពីរយៈពេលដែលខ្ញុំដឹងរហូតដល់ពេលគេចាប់មកប្រហែលជា10ឆ្នាំបាននេះថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដឹងហើយប៉ុន្តែមូលហេតុចុងក្រោយនឹងចាប់នឹងគឺយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកតកែសន្តាគារនៅស្ទឹងត្រែងហ្នឹងឯងព្រីព្រួយប្រមហាជនបានដឹងទៅហើយបាទឥឡូវនេះសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកឧត្តមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកឧត្តមលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទញាសួរបាទញាសួរលោ
កវិក្ម
មខ្ញុំជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកឧត្តម
តាមមុននឹងសួរនឹងសូមពិចិញយោបល់ទីបញ្ហាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហ្នឹង
បាទសូមជួយ
ប្រមាណចំណុចហ្នឹងបាទហើយថាប្រមាណចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យខ្លីមួយពីរឿងកតុយលេខប
ាទ
កតុយលេខហ្នឹងវាពាសវាលពាសការគប់កលែងជលមន់កតុយលេខអ្នកជលមន់ហ្នឹងគេសិតតែបងលុយរត់ការមិនគេហ៊ានជលឥឡូវដល់តែបងលុយទៅរត់មិនចេញហ្នឹងទៅគេគៀងឲ្យទៅជលនៅកាស៊ីណូដូច្នេះកាស៊ីណូសុខយើងហ្នឹងធ្វើថាសម្រាប់ឲ្យបោះទេលេងឥឡូវទៀតអ្នកចូលមកនៅទីលេងនៃកាស៊ីណូដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើល្បែងដែលយើង អាចកុំឲ្យមានស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់បានឯខុសទាំងអស់ឲ្យតែលបែងកុំឲ្យតែគ្រឿងញៀនគឺថាគ្រឿងញៀនយើងត្រូវការចាក់ថ្នាំខ្លះវាត្រូវការថ្នាំសម្ដំអានឹងវាអាចថាឲ្យមានស្របច្បាប់ចាំបើលបែងឌីអប៉ោកនេះចាំបាច់ឲ្យមានស្របច្បាប់ទៅឲ្យខុសច្បាប់ទាំងអស់កុំឲ្យលេងទៅទុយលេងទៅមនុស្សវាក្រពេញភូមិព្រោះតែរឿងលេងបាទហើយគ្រឿងញៀនហ្នឹងកាលពីមុនវាជក់ទៅកូនអ្នកមានហើយនឹងកូនអ្នកធំឥឡូវវារៀលដាលមកដល់កូនអ្នកក្រតាមជនបទអត់មានថយទេនៅស្រុកខ្ញុំនេះសង្កាត់ខ្ញុំឃុំខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺมันមានថយទេបាទការជក់ហ្នឹងគឺខ្មែងខ្មែងជំនាន់ក្រោយគាត់ថាអ្នកចាប់គេចេះចាប់ចេះគេចេះចាប់ថាមិនសិនកូនអ្នកមានយើងមានលុយ1000 2000ទៅលក់គាត់ចាប់កូនអ្នកក្រអត់មាន1000 2000ទៅលក់គេមិនចាប់ទេហើយឥឡូវគេអាវិធីលក់ហ្នឹងគេចាប់ហើយគេលក់ព្រមគេអត់ឲ្យដល់សាលាការឯប៉ាន1000ហ្នឹងទៅ8លានហ្នឹងទៅគេលក់ព្រមមកហើយជំនួសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនការរៀលដាលហ្នឹងវារៀលដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងតែយើងប្រជាជនហ្នឹងយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជួយសង្គមហ្នឹងបាទព្រោះដូចថាបើយើងរៀបការទៅវាខុសគេថាយើងដូចនិយាយរឿងច្បាប់ពើពុកលួយហ្នឹងមកយើងប្រាប់គេថាអត់អ្នកនោះពុកលួយអ្នកឯងអត់មានបោះតាំងឯងមានទោសទៀត
អ៊ីចឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទតោះទៅប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកសុភ័ក្របាទសូមបន្ថែមជូនលោកឧត្តមបាទសូមជើញបាទ
បាទអរគុណណាលោកឧត្តមនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលពិបាកនៅខ្លាំងមែនទែនយើងទៅហាមឃាត់មិនឲ្យលេងល្បែងហ្មងបើកាស៊ីណូនៅពាសវាលពាសកាលអញ្ចឹងនៅភ្នំពេញក៏មានកាស៊ីណូធំណានៅកំពង់សោមហ្នឹងមិនបាច់និយាយទៅហើយយើងបាននិយាយនៅក្នុង Hello VAP ដេញខែមុនទៅហើយបាទនៅប៉ោយប៉ែតឬមួយនៅកន្លែងណាទៀតទេនេះជាដែរវាហោហៀពេញទៅនឹងទៅហើយរួចហើយដូចជានៅប៉ោយប៉ែតនេះខ្ញុំបានតែឃើញផ្ទាល់តែម្ដងថាមិនឲ្យខ្មែរចូលណាខ្មែរចូលពេញអានឹងនៅស្វាយរៀងនៅប្រវត្តិអីខ្ញុំក៏ទៅឃើញផ្ទាល់ទៀតមិនឲ្យខ្មែរចូលណាបើមិនខ្មែរចូលទៅពេញតែនឹងទៅហើយបញ្ហារឿងលបែងនេះគឺខាងក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់គ្រប់ខេត្តដែលខ្ញុំបានទៅនឹងគឺលអ៊ូលទាំមែនតែនតែម្ដងថាមានគ្រប់កន្លែងហើយពេលដែលអាញាធមរដ្ឋានចុះទៅនឹងបើមិនជាគាត់បានទទួលលុយកាក់នេះនោះទៅគាត់ក៏ថ្មិចភ្នែកចឹងទៅហើយដើរហួសទៅបាទដូច្នេះអ្វីដែលលោកឧត្តមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាស់នេះជាការពិតហើយបើសិនជាគ្មានឆន្ទៈពាណិជ្ជករមិនឲ្យតំណែងទេឲ្យតំណែងទៅជាហោហែហើយត្រៀមតែសហប្រតិបត្តិការហើយជួនកាលទៅឲ្យតំណែងវាមិនបាច់ឲ្យតំណែងផងបើវាលើគោកពេកទៅហើយអត់បានចាត់ការទៅអស់ដូច្នេះទៅពាណិជ្ជករគាត់ខ្ជិលគាត់ថាអាណាដោយអាណាទេបើថាឲ្យតវិនទៅគេតបានតលុយទៅហ្នឹងបាទគេចាប់ហើយដើម្បីបានលុយគេលែងមកវិញមកអាហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយនេះជាសភាពការពិតមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយទេដូច្នេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋរងចាំមើលថាតើកតនៃរុកហ្នឹងបើសិនជាធ្វើរឿងនឹងធំនឹងបាននឹងមានឥទ្ធិពលជះបន្សាបធ្វើឲ្យហូហែទៅតាមឋានៈក្រមចុះក្រោមហ្នឹងអាចនឹងស្ងប់ស្ងៀមខ្លះហើយបើសិនជាយើងធ្វើរហូតតទៅទៀតអាចនឹងកាត់បន្ថយព្រោះបើសិនជាមិនកាត់ទេរឿងនឹងធំហើយយុវជនរបស់យើងនឹងកើតជំងឺគ្រឿងញៀននឹងគ្រប់ទីកន្លែងទៅអស់គ្រោះថ្នាក់នេះធំណាស់មិនមែនតូចតាចទេបាទលោកឧត្តមបាទ
បាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះមានអ្នកបញ្ចេញមតិតាម Facebook ម្នាក់ខ្ញុំសូមអានគឺលោកផនសំណាងបាទលោកបញ្ចេញមតិស្ដៀងអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានឮសំឡេងអ្នកដែលបានចូលមកគឺលោកផនសំណាងគាត់ថារដ្ឋាភិបាលលមមដល់ពេលបើកយុទ្ធនាការបោះសម្អាតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយកើតកន្លែងណាដកអ្នកទទួលខុសត្រូវចោលបាទនេះគឺជាយោបល់របស់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមនៅអ្វីដែលជារូបភាពធំបន្តិចថ្នាក់តំបន់យើងឃើញថានៅប្រទេសថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនពេលលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដែលហៅថាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរហូតដល់ហើយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនសប្ដថ្ងៃនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីឌុចធេថេក៏ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចេញជារូបភាពក្រៅតែពីការប្រឆាំងអ្នកដែលជាមេខ្លោងជួញគ្រឿងញៀននឹងគឺមានទៅដល់ការចោទប្រកាន់ថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញគឺអ្នកដែលអាជ្ញាធរនឹងគឺអាចធ្វើការសងសឹកទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះតើកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងវាគេថារីកធំធេងខ្លាំងពេកទៅរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើការប្រកាសរបៀបដូចនៅថៃនៅហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតរហូតដល់ឈានទៅដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជាឱកាសហ្នឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទ
លោកកំសែងហើយនឹងលោកសំណាងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកាលដែលលោកថាក់សិនឈិនវ័តហើយលោកឌីតាក់ទេគាត់កំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវិធានការក្តៅបែបហ្នឹងយើងមើលមួយផ្លែទៅឃើញដូចជាថាវាស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរគួរតែធ្វើកណ្ដាប់ដៃដែកក្តៅអីដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ថៃនៅជលាលង្កនហើយនឹងនៅធម្មសាទដែលគាត់ស្រាវជ្រាវនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានសាស្ត្រាចារ្យដែលពួកម៉ាក់នៅហ្វីលីពីនគាត់ក៏និយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាការធ្វើបែបនេះហើយគ្រប់គ្រងមិនដល់អនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ដេញកណ្ដាប់ដៃក្តៅហ្នឹងបាទធ្វើការបំពេញរំលោភនៅក្នុងផែនការហ្នឹងរហូតដល់ទៅប៉ះពាល់អ្នកដែលអត់មានគ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៅទៀតយកអាកណ្ដាប់ដៃក្តៅហ្នឹងរកស៊ីរកលុយកាក់ដើម្បីសំឡុតបាទតើកាលណាកាន់តែក្តៅលុយដែលត្រូវចូលមកវិញហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរដូច្នេះខ្ញុំថាយើងគួរតែថ្លឹងថ្លែងដូចជាករណីរកហ្នឹងជាក់ស្ដែងហើយបាទយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យដល់ហើយធ្វើជាសាធារណៈចឹងឲ្យមានតម្លាភាពទៅតាមដែនគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងអ្វីៗប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដែរទៅសើនឹងការបដិញ្ញារបស់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកសောថេតហ្នឹងម្សិលមិញគាត់និយាយឲ្យគឺថាត្រូវធ្វើតេស្តទឹកនោមទាំងអស់ណានីតិហិននគរបាលណាដែលមានគឺថាត្រូវតែដាក់ពិន័យទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងតែបងហើយឆន្ទៈនយោបាយនឹងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែកំខ្លាំងដូចនៅហ្វីលីពីនឬមួយថៃនឹងយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងដែរបញ្ហាសំខាន់គឺធ្វើឲ្យបានហើយធ្វើរហូតដល់ចប់ចុងចប់ទីទាំងអ្នកនៅក្រោយហើយកុំឲ្យឈប់កុំឲ្យឈប់អីសោះបាទហើយធ្វើទាំងប្រមាណធ្វើប៉ប៉ុណ្ណាផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតាម Facebook នឹងជាហោហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងកុំធ្វើតែម្ដងចឆុងចឆាងហើយបាត់ស្ងៀមទៅអានឹងមិនកើតទេបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពជាពិសេសទៅលើជ្រុងនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលលោកដែននឹងជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកដែនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA មានយោបល់ឬសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
Hello ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោកដែនបាទជំរាបសួរ
អ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងខ្ញុំចង់ជាអាការប្រក្រាបនឹង3 4ឆ្នាំមកហើយនៅតាមព្រៃតាមឯជនបទនឹងមានទាំងអស់ពីមាននឹងខ្ញុំចង់ឲ្យតើធ្វើម៉េចឲ្យអស
់បាទជាសំណុំពររបស់លោកនេះបាទ
ជាសំណុំពរធ្វើម៉េចឲ្យបាត់ទៅគ្រឿងញៀនពោប្រជាពលរដ្ឋគ្រឿងច្រើនថាធ្វើម៉េចចង់ឲ្យបាត់ហើយរឿងគ្រឿងញៀននឹង
បាទ
ជនបទ
បាទសូម
ចាប់មែនអីមែនប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាជនបទនឹងមានតែមានវាមានបញ្ហាអីរឿងអីចឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកដែនដែលជួយជាយោបល់បាទឥឡូវលោកសុភ័ក្រក៏បានលើកឡើងពីខាងដើមខ្លះទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតពីលើជ្រុងនេះវិញពីព្រោះនៅក្នុងដៃខ្ញុំមានរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មបាទ UNODC បាទគាត់បានវិយតម្លៃនេះជាការវិយតម្លៃយូរដែរហើយគឺថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាតំបន់ឆ្លងកាត់គ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយបាទហើយដល់ហើយគាត់បានផ្ដោតសំខាន់ដោយដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងដែរគឺការអនុវត្តច្បាប់នឹងមានការទុនខ្សោយដូច្នេះបើជ្រុងនៃខាងអន្តរជាតិវិញគួរតែជួយប្រទេសកម្ពុជាលើផ្នែកយ៉ាងណាទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ចំណុចទាំងអស់នេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាគួរតែយើងមានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាពិសេសអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងយើងមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងខាងអង្គការ Interpol ណានៅបញ្ហាហ្នឹងមាន2ណាមែនទែនគឺថាការចែកចាយព័ត៌មានអំពីបណ្ដាញរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនជាពិសេសឆ្លងតាមកប៉ាល់ក្តីឆ្លងតាមដីគោកក្តីឬមួយក៏ ៏ឆ្លងតាមដេញអាកាសចរក្តីនៃជីកប៉ាល់ហោះចូលមកដោយតាមពុជតុងដែលយើងចាប់បានជាហោហែហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានសហប្រតិបត្តិការដើម្បីក្តោបក្តាប់ព័ត៌មានហើយនៅពេលដែលមានសហប្រតិបត្តិការហើយយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈរួមដើម្បីនឹងយើងចាប់ពីប្រភពវាតែម្ដងបាទណាបើកើតនៅកន្លែងណាជនជាតិណាដែលមកគឺថាយើងធ្វើសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងចាប់ពីនោះបើសិនជាមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងត្រូវចាប់នៅនេះហើយរាយការណ៍ទៅសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីចែកចាយលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានឮសូរដំណឹងនេះរឿងនេះពិតឬមិនមិនដឹងទេណាខ្ញុំបានឮសូរដំណឹងថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងក៏វាយលុកខ្លាំងដែរនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមនៅខេត្តកំពង់សោមតាមមណ្ឌលកំសាន្តតាមកាស៊ីណូតាមស្អីស្អីនឹងរហូតដល់អាជ្ញាធរចិននឹងគាត់បានផ្ដល់សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប៉ូលីសរបស់យើងនឹងដោយដល់នៅព័ត៌មានមុខសញ្ញាជាច្រើនដែលបានចូលមកក្នុងដីខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលយើងគួរតែតាមដានតទៅទៀតហើយប៉ូលីសអន្តរជាតិហ្នឹងក៏បានផ្ដល់នៅសំណុំពរសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប៉ូលីសរបស់យើងដើម្បីនឹងចែកចាយព័ត៌មានជាកន្លឹះជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានអំណាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីធំធំដូច្នេះហើយនេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាករណីរុកនឹងជាគឺជាករណីដែលកញ្ចក់ឆ្លោះតែម្ដងបើសិនជាយើងហ៊ានធ្វើរឿងនឹងហើយធ្វើដល់ទីបញ្ចប់នឹងហើយបានជាសារមួយពមៀនថាការធ្វើម្ដងនេះគឺមិនថយក្រោយទេប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ត្រពេញទំហឹងហើយធ្វើឲ្យដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងកុំឲ្យតែពាក់កដាលផ្លូវដូចមុនទៀតបាទ
បាទហើយសូមជម្រាបផងដែរគឺតាមទួលេខរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺនៅឆ្នាំ2018នឹងគឺបរទេសនឹងមានដែលគេចាប់បាននឹងគឺមាន310នាក់ហើយមាន24សញ្ជាតិលោកសុភ័ក្រយើងនៅសល់ពេល1នាទីកន្លះបាទលោកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតទៅលើយុវជនវិញតើយុវជនគួរតែធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននេះពីព្រោះអីខ្ញុំដោយស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមានការកោតសរសើរចំពោះយុវជនមួយក្រុមនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញនោះដែលគាត់ងាកមកធ្វើកិច្ចការសង្គមតាមរយៈការសម្អាតលូសម្អាតអីចឹងដូច្នេះតើអាចមកគ្រឿងញៀនតែយុវជនគួរតែមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទសូមជួយតាមមួយនាទីបាទ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមចូលរួមការសរសើរនឹងយុវជនដែលគាត់ធ្វើសម្អាតនៅរឿងបលាយបឹងត្បែកហើយយុវជនឯទៀតទៀតបង្កើតក្លឹបនៅឋានសហគមន៍ដើរប្រមូលសម្រាមដើរធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាពិសេសទៅបញ្ហារឿង gender រឿងស្ត្រីរឿងអីជាដើមខ្ញុំបានស្គាល់អង្គការទាំងនឹងច្រើនណាស់បាទពួកគាត់មិនយកពេលវេលាដើម្បីទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេគាត់ធ្វើតែនឹងហើយឥឡូវតោងនឹងគ្រឿងញៀននឹងគាត់ធ្វើរឿងមួយទៀតដែលល្អគឺថាគាត់ដោនឡូតពី YouTube គាត់ដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតមកករណីដែលយុវជនប៉ះគ្រឿងញៀនតើវាលំបាកវេទនាយ៉ាងណាវាធ្វើឲ្យមានផលវិបាកសង្គមវាផលវិបាកក្នុងគ្រួសារផលវិបាកនៅក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទៅលើស្ត្រីទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទៅលើចោរកម្មទៅលើការប្លន់ទៅលើការបំពានលើផ្លូវភាពជាដើមគាត់ចែកចាយអានឹងដូចជាការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំថានេះល្អមែនទែនដែលយុវជនកំពុងតែធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំគួរតែបញ្ចូលកម្មវិធីគ្រឿងញៀននេះទៅក្នុងសាលាដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញបងប្អូនតាំងពីតូចឃើញថាឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀននៅពេលណាដែលវាចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយវានាំឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់អ្នកដែលជុំវិញខ្លួនយើងដែលយើងស្រឡាញ់នឹងសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សង្គមហើយទន្ទឹមនឹងដែរគឺថារួមជាមួយនឹងការប្រឆាំងការពីអាជ្ញាធរទៅហើយនឹងការអប់រំនៅក្នុងរឿងនឹងខ្ញុំថាបើសិនជាយើងធ្វើទាំងពីរហ្នឹងនេះជួយយុវជនច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹងលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលចូលជាវាគ្មិនប្រចាំខែហើយខែនេះផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទជួបគ្នាខែក្រោយបាទ
បាទជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកច្រើនគាំទ្រឲ្យបានឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងតឹងតែងហើយភៀកច្រើនជឿថាសវត្ថិភាពនៅតាមកន្លែងសាសនានិងសាលារៀននានាបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ នេះបយងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈ NORC នៃកាសែត Associated Press ការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងនៅមុននឹងក្រោយការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខែនេះនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការស្ទង់មតិនេះបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 67%គាំទ្រឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងតឹងតែងជាងមុនចំណែកឯ 22% ទៀតបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់កំភ្លើងគួរនៅដដែលដូចសប្តាហ៍ហើយ 10% ទៀតគិតថាច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងគួរតែធូរស្រាលជាងមុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅរដូវផ្ការីកឬក៏រដូវក្តៅឆ្នាំនេះនេះតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA ដែលស្រង់សម្ដីរបស់សមាជិកសភារុស្ស៊ីលោក Alexander Baskins នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Baskins បានបញ្ជាក់ថាកាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនទាន់កំណត់នៅឡើយទេកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះដែលនេះគឺជាវិធានការដំបូងបង្អស់តាំងពីកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបរាជ័យកាលពីខែមុនមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកុមារ10នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច13នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់សំទោសត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតកណ្តាលក្រុងខេតខុនឌូសដែលនៅទីនោះទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទាហានអាមេរិកកាំងធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការបះបោររបស់ពួកតាលីបង់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្ហាញអំពីការស្លាប់នេះនៅពេលចេញផ្សាយការរកឃើញដំបូងដំបូងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើហេតុការណ៍នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួននិងភាពចលាចលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងភាពចលាចលនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីស្វែងរកជីវភាពថ្មីសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់និងកូនកូនរបស់ពួកគេភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនទាំងនេះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអេស៊ីបទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអេស៊ីបបានផ្តល់ជំរកសុវត្ថិភាពដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះហើយក្នុងករណីខ្លះបានផ្តល់សិទ្ធិធ្វើការថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានប្រាប់ VOA ថាអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋាននានានិងទទួលបានការគាំទ្រនិងការការពារតាមតែអាចធ្វើទៅបានប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រៀមជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្រតិភូថ្មីដោយការបោះឆ្នោតជុំទី1គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះបេក្ខជននាំមុខ2នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវប្រកួតគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍នៅប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខបន្តទៀតទោះបីជាមានបេក្ខជនចំនួន39នាក់ចូលរួមក៏ដោយក៏គេឃើញថាមានបេក្ខជនលេចធ្លោ3នាក់ដែលប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលនោះគឺប្រធាននាយកប្រតិភូបច្ចុប្បន្នលោក Pedro Poroshenko អ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះអ្នកស្រី Yulia Tymoshenko និងតារាកំ pl ែងទូរទស្សន៍លោក Volodymyr Zelensky ដែលជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិកន្លងមកលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញបានបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន138រីឯគណៈបកដែលមានទំនោរទៅរកពួកយោធាវិញទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន96
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.